Assalomu alaykum, hurmatli aziz radiomiz muxlislari. Sizlar bilan yana havo majlari orqali didor uchrashganimizdan minnatdormiz. Bugun men G'olibbek siz azizlar bilan bir necha daqiqa davomida birga bo'laman. Aziz radio tinglovchi birodarlar, yer yuzidagi vaqtinchalik hayotimiz davrida har bir iymonli kishi shaytonga qarshi mustahkam iymon bilan turishi kerak. 1-Butrus kitobining 5-bobi, 9-oyati va Yoqub maktubining 4-bobi, 7-oyati hamda Efesliklarga maktubining 6-bobi, 11 va 18-oyatlari har birimizni shunga chaqiradi. Iblisga qarshi himoya qalqoniga ega bo'lish uchun iymonli Xudo kalomidan to'g'ri foydalanishni bilishi hamda to'g'ri va muttasil duo qilishga odatlanishi kerak. Bu ikki faktor duo qilish va Xudo kalomi shayton va uning jinlarga qarshi jangda ruhiy harakatlarimizning asosiy tayanchi. Boshqacha qilib aytganda, bizni tik ushlab turadigan umurtqa pag'onamiz hisoblanadi. Endi esa, hurmatli radio tinglovchilar, keling, yovuz kuchlarga qarshi kurashda bizni himoya qiladigan bu ikki haqiqatni batafsil o'rganib chiqishga harakat qilamiz. Asa deb nomlanuvchi joy Rabbimiz Iso Masih tug'ilganiga qadar bo'lgan. Taxminan 890-900 yillarda Yahuda shohi janubiy shohlik bo'lgan. Kushitlar, ya'ni Efiopiyaliklar qo'shini janubdan Asaga hujum qilgan paytda dushman qo'shini oldida, ya'ni Efiopiyaliklar qo'shini 300 mingdan iborat edi. Bu esa Asa qo'shiniga qaraganda 3 barobar ko'proq edi. Shunda ular faryod ko'tarib Xudodan yordam so'raydi. Shoh Asa Yahuda qo'shinlarining kuch-qudratini emas, balki aynan Xudo so'nggi va eng yaxshi himoya ekanligini itoatkorlik bilan tan oladi. Bu haqida 2-Salnomalar kitobining 14-bobi, 11-oyatida yozilgan. Xudo Efiopiyaliklar qo'shinini batamom yakson qilgan holda Shoh Asaning duosiga javob berdi. Bu hodisa jangda qo'shinning katta kichikligi emas, balki Xudoga bo'lgan komil ishonch hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Xudo uchun har doimgidek ishonch muhim ahamiyatga ega. Qolaversa, shoh Asaning Xudoga bo'lgan ishonchi qo'rquv tufayli yuzaga kelmagan. Asaning duoyi ibodatining o'ziga xos tomoni shundan iborat ediki, u ko'p yillar davomida Xudoga duo qilgan, topingan va uni ulug'lab kelgan deb aytadi 2-Salnomalar kitobining 14-bobi, 2-7 oyatlari. Shoh Asaning boshqaruvi tufayli shohlikda bobosi Sulaymon tomonidan kiritilgan ko'plab gunohli rasm-rusumlarga barham berilgan. Bu narsa agar Xudoning xalqi topinish va duo qilishni birinchi o'ringa qo'ysa, Xudo o'z va'dasiga sodiq qolib, u haqida qayg'uradi degan haqiqatni tasdiqlaydi. Ammo odamlar Xudodan yuz o'girib, o'z hayotlari davomida boylik va shon-shuhratni hamma narsadan ustun qo'ysalar, Xudo ularning parokonda bo'lishlariga yo'l qo'ygan. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.